Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yoses Dandra, karena kembali dapat menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Saudara, bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan rohani Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini pembahasan kita masih berada di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah melihat sampai pada peristiwa di mana Abram dan Sarai harus menanggung akibat dari tindakan yang telah mereka ambil. Sarai merasa sakit hati karena akhirnya ia dipandang rendah oleh Hagar budaknya yang diberikannya kepada Abram. Karena ternyata setelah Abram menghampiri Hagar, Hagar pun akhirnya mengandung. Sehingga Sarai akhirnya menindas Hagar sedemikian rupa sampai akhirnya Hagar lari meninggalkannya. Tetapi kita sudah melihat bahwa malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat suatu mata air di padang gurun dan kemudian menyuruhnya kembali kepada Sarai sehingga Hagar pun akhirnya kembali kepada Sarai. Saudara, pada waktu Abram berumur 86 tahun, Hagar pun melahirkan Ismail. 13 tahun kemudian, ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan kembali mendatangi Abram dan kembali mengulangi janjinya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abram. Nah, saudara, bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Apa yang dilakukan Allah kepada Abram dan apa pula yang dilakukan Abram berkaitan dengan janji Allah ini? Saudara, kita akan membahas kelanjutan peristiwa tersebut. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan oleh karena kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita melihat kelanjutan dari peristiwa tersebut dengan mulai membaca dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 8 yang berbunyi, "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka." Saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa Allah mengatakan kepada Abram apa yang akan dilakukannya. Perhatikan, mulai dari ayat 6 Allah berkata, "Aku akan." Dikatakan, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa." Kemudian, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu." Selanjutnya, "Kepadamu dan kepada keturunanmu." Kemudian seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Saudara, orang Ibrani sudah berdiam di daerah itu selama 3 kali, namun hal yang penting ialah bahwa mereka mendudukinya di bawah persyaratan tertentu. Allah mengirim mereka ke tanah Mesir dan mereka hidup terpencar di sana. Mereka pergi sekeluarga beranggota kira-kira 70 orang, dan ketika keluar dari Mesir, mereka telah menjadi sebuah bangsa yang besar. Mereka dibawa keluar lagi dari tanah mereka ketika ditawan oleh penguasa Babel karena mereka melakukan penyembahan berhala dan tidak menjadi saksi Allah. Kita mendapati bahwa mereka pergi lagi keluar dari tanah tersebut pada tahun 70 setelah mereka menolak Mesias mereka. Saudara, sebenarnya mereka tidak pernah kembali. Allah menubuatkan bahwa tiga kali mereka akan diusir keluar dari tanah mereka, dan tiga kali mereka akan kembali lagi. Mereka telah kembali dua kali. Saya tidak menganggap kembalinya mereka sekarang ke tanah tersebut sebagai suatu penggenapan. Ketika mereka kembali kali berikutnya, saya anggap bahwa itu berarti mereka tidak akan pernah keluar lagi dari tanah itu. Kerajaan seribu tahun akan mengambil ahli ketika Allah mengumpulkan dan membawa mereka kembali ke dalam tanah tersebut. Saudara, selanjutnya firman Tuhan menyatakan, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Saudara, sunat merupakan lambang dari perjanjian. Mereka tidak menyunatkan diri mereka sendiri supaya menjadi anggota dari perjanjian. Mereka melakukan hal ini karena mereka memiliki perjanjian dengan Allah. Sunat menduduki tempat yang sama seperti halnya perbuatan baik dalam diri orang percaya dewasa ini. Anda dan saya tidak melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan oleh Allah. Tetapi Anda dan saya melakukan perbuatan baik karena Anda dan saya telah diselamatkan. Saudara, itulah yang membedakan kita dengan orang yang berkeyakinan lain di dalam dunia ini. Saya adalah anak seorang pendeta. Ketika masih kecil, setiap saya melakukan sesuatu, saya senantiasa berpikir tentang ayah saya. Saya berkata kepada diri saya sendiri, karena saya adalah anak laki-laki dari ayah saya tidak akan melakukan hal-hal yang nantinya akan mempermalukan ayah saya. Saudara, saya mengekang diri dari melakukan banyak hal yang negatif karena ayah saya. Itu tidak berarti bahwa saya bukannya anaknya karena saya tidak melakukan hal-hal tertentu. Bukan itu. Tetapi karena saya anaknya, maka saya tidak mau melakukan hal-hal negatif yang pada akhirnya dapat mempermalukannya. Saudara, lambang perjanjian adalah sunat. Hal yang membuat mereka berada di bawah perjanjian itu bukanlah sunatnya, tetapi sunatlah yang menjadi lambangnya atau yang menjadi buktinya. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Saudara, sudahkah Anda memperhatikan betapa telitinya catatan mengenai kelahiran Kristus itu? Semua hukum digenapi dalam hubungan dengan kelahiran bayi kecil ini. Menurut catatan, ia adalah anak Abraham, anak Daud. Ia berada dalam garis keturunan, dan pada hari ke-8, ia disunat. Dalam Galatia 4 ayat 4, kata Paulus, ia takluk kepada hukum Taurat. Selanjutnya, kitab Kejadian 17 ayat 13 menyatakan, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula, perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Saudara, sekali lagi, sunat merupakan lambang dari perjanjian. Mereka tidak perlu melakukan hal ini untuk memperoleh perjanjian itu, karena Allah sudah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ini suatu hal yang begitu penting. Saudara, hal yang sama berlaku juga saat ini bagi kita. Banyak orang yang berpendapat bahwa jika mereka bergabung dengan sebuah gereja atau dibaptis, maka mereka pasti akan diselamatkan. Tidak, saudara. Anda tidak dibaptis untuk diselamatkan. Jika Anda selamat, saya pikir Anda akan melakukan kedua-duanya. Anda akan bergabung dengan sebuah gereja dan Anda juga akan dibaptis. Tetapi sekali lagi, Anda tidak bergabung dengan gereja atau dibaptis untuk memperoleh keselamatan itu. Saudara, kita harus menempatkan kereta pada tempatnya, yaitu di belakang kuda, dan bukan sebaliknya menempatkan kereta di depan kuda. Memikirkan banyak hal yang berkaitan dengan keselamatan, sebenarnya sama halnya dengan seakan-akan kuda itu sudah berada di dalam kereta. Saudara, firman Tuhan selanjutnya menyatakan, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saudara, kenyataannya bahwa sekalipun ada di antara mereka yang tidak taat, dan memang pada praktiknya seluruh bangsa itu tidak taat ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi itu tetap tidak menghalang-halangi perjanjian ini. Ketidaktaatan itu secara sederhana berarti bahwa individu itu akan dilenyapkan. Akan tetapi saudara, sejauh itu berkaitan dengan bangsa ini, tidak ada individu atau kelompok yang dapat menghancurkan perjanjian yang telah dibuat Allah dengan Abraham dan juga dengan keturunannya. Itu berarti sebuah perjanjian yang kekal telah dibuat Allah dengan Abraham. Orang yang melanggar perjanjian itu dimusnahkan, tetapi perjanjian itu tetap terus berlaku. Itulah yang mengagumkan dari perjanjian tersebut. Kemudian, firman Tuhan katakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Saudara, nama sebelumnya ialah Sarai, dan kini diubah menjadi Sarah. Kemudian mari kita lanjutkan ke pasal 17 ayat 16 yang menyatakan, aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara, jika Abraham yang sudah tua akan menjadi seorang bapa dari banyak bangsa, maka itu berarti Sarah akan menjadi ibu dari banyak bangsa. Namun, apa yang dilakukan oleh Abraham kemudian? Firman Tuhan selanjutnya menyatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara, Abraham hanya tertawa. Ini bukanlah tertawa tanda dia tidak percaya. Saya pikir itu merupakan tawa penuh kesukacitaan bahwa hal itu bisa terjadi. Saya yakin bahwa Anda pernah mengalaminya. Saudara, dari waktu ke waktu dalam hidup kita, Allah melakukan sesuatu bagi kita yang begitu indah sehingga rasanya kita ingin tertawa. Anda tidak tahu hal lain yang harus dilakukan kecuali tertawa. Ini adalah sesuatu yang tak terdengar. Rahim Sarah telah tertutup dan Abraham sudah mati dalam tanda kutip. Pernahkah Anda perhatikan bagaimana Paulus menjabarkannya dalam Roma pasal 4 ayat 17-22? Sebagaimana dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Abraham percaya kepada Allah dan pikiran serta perasaannya dipenuhi dengan keajaiban dan kebaikan Allah. Tetapi kemudian tiba-tiba sebuah pikiran muncul dalam diri Abraham seperti sebuah anak panah yang menghujam kepada jantungnya. Ia memikirkan seorang anak laki-laki yang adalah juga anaknya, seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Dan Abram berkata kepada Allah, "Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Saudara, Abraham memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan Ismail. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang Ismail, tetapi ia tetap anak Abraham dan Abraham mengasihi anaknya. Anda bisa bayangkan bagaimana kecewanya hati Abraham ketika ia harus melepaskan Ismail. Jangan katakan kepada saya bahwa dosa adalah hal yang sepele atau bahwa dosa adalah sesuatu yang lewat begitu saja. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7 katakan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Saudara, setiap orang tidak menuai hal yang sama. Ia akan menuai apa yang sudah ditaburnya. Dan Abraham tentu saja menuai. Dikatakan, "Oh, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, "Tetapi Allah berfirman, 'Tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.'" Saudara, dengan kata lain, Allah berkata, "Tidak, saya tidak akan menerima dia." Itu salah. Jangan katakan bahwa Allah menyetujui poligami hanya karena hal itu dicatat dalam Alkitab. Saya sama sekali tidak melihat bahwa Allah menyetujui adanya poligami. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Saudara, ternyata Allah memegang janji yang telah dibuatnya. Allah tidak dapat dicegah atau ditundukkan dari perjanjian ini sama sekali. Ia akan melakukan hal yang sudah dijanjikannya. Ia berbicara seolah-olah Ishak sudah dilahirkan dan sudah berada di tengah-tengah mereka. Ia berbicara tentang hal-hal yang seolah-olah bukan milik mereka yang akan terjadi tahun depan. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham." Dengan kata lain, saudara, Abraham disuruh tutup mulut oleh Tuhan. Saudara, ada hal-hal yang sebaiknya Anda dan saya hentikan untuk diajukan kepada Tuhan. Memang, ada saat-saat ketika Anda sudah jenuh dan Anda tidak perlu bicara lagi. Kadang-kadang orang mengusik Tuhan dalam doa ketika mereka sudah memiliki jawaban. Yang tentu saja adalah tidak. Saudara, Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa Abraham yang lain. Akan tetapi dalam kasus perjanjiannya, Allah melakukannya dengan Ishak. Hal itu sudah diputuskan dan Abraham tidak boleh berupaya lagi untuk mengubah pikiran Allah. Saudara, ada banyak orang dewasa ini berdoa tentang hal-hal yang mungkin sama sekali tidak ingin didengar atau dijawab oleh Tuhan. Saya berupaya untuk sangat hati-hati meminta orang untuk mendoakan hal-hal tertentu. Saya ingin ketika kita berdoa, sedikitnya kita merasa seolah-olah ada suatu kesempatan yang masuk akal bahwa Allah akan mendengar dan menjawabnya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya." Pada hari itu juga, Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Saudara, di sini kembali dibicarakan mengenai sunat yang merupakan lambang dari perjanjian yang telah dibuat Allah dengan Abraham. Seseorang mungkin bertanya, mengapa Ismail dimasukkan? Bukankah Allah menjanjikan bahwa Ismail juga akan menjadi suatu bangsa yang besar, namun bukan dia yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham sejak awal? Saudara, ia tidak akan menjadi bapa dari bangsa yang akan digunakan Allah, di mana melaluinya Mesias akan datang. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pasal 18. Saudara, sampai Anda tiba di perjanjian baru, Anda mungkin akan bertanya-tanya, mengapa pasal 18 dan 19 dari kitab Kejadian dimasukkan dalam Alkitab? Kedua pasal ini kelihatannya agak terpisah dari kisah tentang Abraham. Tentu saja, karena kedua pasal itu berkaitan dengan penghancuran Sodom dan Gomora. Pasal 18 adalah sebuah pasal yang agak panjang, di mana Allah menceritakan kepada Abraham tentang penghakiman Sodom dan Gomora, serta Abraham melakukan doa syafaat mewakili kota-kota di daerah tersebut. Saya pikir ini merupakan sebuah ilustrasi tentang kehidupan Kristen yang diberkati, kehidupan dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi dalam pasal 19, di dalam kota Sodom dan Gomora dengan Lot, kita akan melihat apa yang saya sebut sebagai kehidupan yang rusak. Sayangnya di kalangan orang Kristen dewasa ini, keduanya masih tetap ada. Mereka yang menjalani kehidupan yang diberkati dan mereka yang menjalani kehidupan yang rusak. Bahkan ada juga yang benar-benar membuat bahtera kehidupan mereka karam. Kehidupan mereka sama sekali di luar kehendak Allah. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa mereka telah kehilangan keselamatan mereka, namun mereka telah kehilangan segala sesuatu. Sebagaimana Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 15, mereka selamat, tetapi seperti dari dalam api. Selanjutnya firman Tuhan dalam pasal 18 ayat 1 mengatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara, perhatikan keramahan yang dinyatakan oleh Abraham. Kisah pendek yang saya ceritakan dalam pasal sebelumnya memiliki dasar sedikitnya pada fakta ini. Walaupun saya pikir itu tidak pernah terjadi, tetapi yang penting ialah Abraham adalah seorang yang murah hati dan memang dia sangat ramah. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Saudara, kelihatannya memang sangat aneh bagi kita untuk menceritakan seorang asing yang sedang datang berkunjung untuk mencuci kakinya dan kemudian masuk ke dalam rumah. Kita tidak melakukan hal itu saat ini, tetapi begitulah adat istiadat pada waktu itu. Dalam kisah lain yang dicatat bahwa Tuhan Yesus juga mencuci kaki para muridnya dan ada suatu pesan rohani yang sangat besar di situ. Saudara, di sini Abraham berkata, basuhlah kakimu. Itu merupakan suatu bukti dari keramahan sejati ketika seseorang datang ke dalam sebuah rumah memintanya untuk membuka sepatu mereka dan mencuci kakinya. Saya pikir itu merupakan suatu kebiasaan yang baik. Abraham benar-benar menyambut orang-orang itu seperti raja. Kemudian dikatakan, biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil 1 ekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Saudara, bukankah ini cara menyambut yang sangat mengagumkan? Abraham telah menyiapkan suatu hidangan yang terlalu nikmat, suatu hidangan yang cukup besar. Ia mengambil 1 ekor anak sapi, kemudian seorang pelayan menyembeli dan menyiapkannya, dan kemudian juru masak mungkin akan memanggangnya. Kemudian diambilnya mentega dan susu. Wah, ini benar-benar sebuah pesta. Abraham sedang menjamu 3 tamu itu secara luar biasa. Kemudian kita mendapati bahwa para tamu itu adalah tamu agung. Dalam Perjanjian Baru dikatakan kepada kita bahwa beberapa orang yang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Itu terdapat dalam Ibrani 13 ayat 2. Saudara, itulah Abraham. Ia tidak tahu siapa yang sedang dijamunya, tetapi ia menjamu dengan sebuah pesta yang cukup besar. Saudara, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada Abraham? Dan kemana tujuan dari malaikat yang telah dijamu oleh Abraham tersebut? Tentunya kita akan melihat dan membahas hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.